Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 28. ledna a právě jste si zapnuli Stopáž. Podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a celý tenhle týden mě fascinuje mapa Lights at Sea. Ta ukazuje lokaci, frekvenci blikání, barvu a dosah všech světových majáků. Odkaz najdete v poznámkách k téhle epizodě. Kromě toho jsem si od experta na asymetrické konflikty Jakuba Ješka nechal vysvětlit, jak to po 8 letech bojů vypadá se zapomenutou válkou. A teď nemyslím tu na Ukrajině, ale v Jemenu. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Pokračuje pnutí na rusko-ukrajinské hranici. Jednotky a zbraně se hromadí na obou stranách. Rusko požaduje stažení všech vojáků NATO z východní Evropy a záruky, že se Ukrajina nikdy nestane členem Severoatlantické aliance. To ale spojenci v čele se Spojenými státy odmítají. V případě, že by se prezident Putin k invazi na Ukrajinu rozhodl, Spojené státy proti jeho režimu zavedou další sankce, které mají být podle prezidenta Bidena dalekosáhlejší než ty z roku 2014. Specifickou pozici v táboře západních mocností zaujímá Německo. To odmítá Ukrajině dodávat útočné zbraně a zatím svoji podporu omezuje na 5000 vojenských přilep. Společně se Spojenými státy ale hrozí zrušením startu plynovodu Nord Stream 2. Bidenova vláda přijedná o alternativním zásobování Evropy plynem s Norskem nebo Katarem. V České republice už je tolik nakažených, že dopravnímu podniku v Praze došly strojvedoucí lanovky na Petřín. Za středu se pozitivně otestovalo přes 59 000 osob. Naočkovaných ani jednou dávkou stále není přes 3,5 milionu lidí. V úterý si dokonce přišel pro dávku nejmenší počet lidí od startu očkování. Ministr zdravotnictví Válek chce koncem března začít rozvolňovat opatření pro neočkované. Petr Fiala oznámil, že se chystá jmenovat Michala Koudelku plnohodnotným šéfem BIS. Vláda také dosadila do správní rady VZP Miroslava Kalouska. Proti byli Piráti a Starostové. V pátek končí oddlužovací akce Milostivé léto. Na podzim se možná zopakuje. A Miloš Zeman jmenoval nové rektory. Ruku na protest nepodal jen jednomu. Francouzský parlament jednohlasně odsouhlasil zákon, který kriminalizuje konverzní terapii LGBT lidí. Za pokusy měnit osobám jejich sexuální orientaci nebo identitu hrozí až 3 roky vězení a pokuta přes 1 000 000 korun. Boris Johnson se stále vypořádává z kritiky jeho covidových večírků v Downing Street. Jeden z konzervativních poslanců se v rozhovoru pro Channel 4 prořekl, že pan premiér za nic nemůže, neb byl přepaden dortem. Asi si dovedete představit, kolik koláží a žertů na tento výrok vzniklo. Premiér Johnson ale rezignovat nehodlá. A v Polsku se objevil další případ ženy, která zemřela na komplikace spojené s odepřeným potratem. Lékaři ho odmítali s odkazem na středověký polský zákon, který potraty téměř plošně zakazuje. Akcie na americkém trhu zažily nejhorší týdenní propady od roku 2020. Některé firmy vymazaly veškerou hodnotu, kterou nabrali za minulý rok. Podobný sešup zažívají i kryptoměny. Třeba Bitcoin od začátku listopadu ztratil bezmála polovinu své hodnoty. Podle našeho investičního podcastu Ve vatě je zatím nejistota, kdy a co udělá americký Fed s úrokovými sazbami. Nároky na neustálý růst nevydržel ani Netflix, který se zvětšil pouze o 8,3 milionu předplatitelů. Jeho akcie se v pátek propadly o 22%. Disney Plus potvrdil, že se v létě konečně objeví i v České republice. Facebook opouští svoji vlastní kryptoměnu Diem. A Twitter testuje ukazování tweetů jen pro vaše hejno, tedy 150 nejbližších přátel. Vesmírný teleskop James Webb dorazil na své místo 1,5 milionu kilometrů od Země. A ukázalo se, že raketa SpaceX Falcon 9 z roku 2015 je na kolizní dráze s Měsícem. Ke srážce by mělo dojít 4. března. A co se stalo ještě? Západní diplomaté v Oslu jednají s Talibanem. Koronavirus znovu odsunul premiéry Mission Impossible 7 a 8. Hudebník Neil Young vzkázal Spotify, že buď bude na streamovací službě on, nebo kontroverzní podcaster Joe Rogan. Spotify si vybral Rogana a tvorbu Neila Younga smazalo. Úřady v Číně změnily závěr filmu Fight Club, Místo hroutících se budov se objeví zpráva, že Tylera Durdena chytila policie a skončil v blázinci. Nový rektor Mendelovy univerzity byl kvůli chybám ve výzkumu ihned vyzván k rezignaci. Už rok nemáme v Praze amerického velvyslance. Miloš Zeman se zlán přesouvá zpátky na Hrad. Australští vědci objevili v mléčné dráze neznámý objekt, který generuje každých 18 minut vysoké množství rádiového vlnění. Katalánský parlament se formálně omluvil za upalování čarodějnic. Francouzský lékař se pokusil prodat rentgenové snímky postřelené z klubu Bataclan jako NFT. A v Británii utekl na 24 hodin robotický vysavač. Našel se v křoví. A samozřejmě se toho stalo mnohem, mnohem víc. Pokud nestíháte Seznam zprávy číst, zkuste si ve své podcastové aplikaci najít náš pořad Čteme vám Seznam zprávy, kde každý den najdete minimálně jeden long read v audioverzi. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor o tom, jestli se 8 let trvající složitá válka v Jemenu dá vůbec nějak důstojně ukončit. Celý svět se aktuálně soustředí hlavně na ruskou invazi na Ukrajinu, ale zapomínat by se rozhodně nemělo ani na konflikt v Jemenu, který se v posledních týdnech rozšířil i do dosud velmi bezpečných Spojených arabských emirátů. Na válku v zemi, která několik let balancuje na pokraji hladomoru a kterou vláda pravidelně odstřihává od internetu, se budu ptát odborníka na Blízký východ Jakuba Ješka. Jakube, vítejte po delší době opět ve stopáži. Rád vás tady vidím.
Rád vás také vidím, moc děkuju za pozvání.
Co je vlastně Jemen za zemi, když se tam právě neodehrává válka? Jak si má člověk představit?
Představovat si jako pouštní až polopouštní zemi, kde lidé jsou rozděleni podle klanových a kmenových a politických linií. Co je taky poměrně důležité a hraje to i velkou roli pro možné veškeré válečné konflikty, tak tuším, že Jemen je na světě číslo 2, co se týká držení střelných zbraní civilisty. Mm-hmm. Jemen nejčastěji bývá charakterizován jako nejchudší arabská země. V Jemenu donedávna se myslelo, že v Jemenu není žádná ropa nebo zemní plyn, což už se dneska ukazuje, že to úplně tak není, ale samozřejmě nejsou tam kapacity na těžbu a na zpracování. A je to země, která dlouhodobě žila i z tohoto důvodu, řekněme, na okraji zájmu.
Od kdy tahle ta zapomenutá válka v Jemenu trvá?
To, co bývá dneska považováno za válku v Jemenu, trvá od roku 2014, respektive od roku 2015, kdy na straně vlády mezinárodně uznávané vstoupila do války koalice vedená Saúdskou Arábií. Na druhou stranu se dá říci, že tato válka navazuje na problémy a události, které se v Jemenu odehrávají posledních 80 let.
Co k tomu konfliktu, který teda trvá už od roku 2014, takže 6, 7 let, 8 let, tak co k tomuhle tomu konfliktu vlastně vedlo? Máme si to představit jako náboženský konflikt, nebo etnický, nebo čistě jenom politický?
Myslím si, že nejblíž by bylo označení za konflikt mocenský vnitrostátní v zemi, která je rozdělena na náboženské skupiny, je rozdělena na skupiny historicky vládnoucí. Ta země byla po většinu své existence rozdělena do dvou států. Někdo starší posluchači si možná budou pamatovat před roku 89 takzvaný lidově demokratický Jemen, což byl loutkový komunistický stát. Přičemž někteří z těch dnešních aktérů jemenské války dokonce třeba i na tohle navazují. Ti hlavní, nebo ti, kteří jsou považováni za nejznámější a kteří tvoří nějakou, řekněme, zpravodajskou vlajkovou loď o konfliktu, takzvaní Hútijové, tak to je zase jednak označení pro velmi, velmi mocný severojemenský klán a druhak je to označení pro skupinu Ansar Allah. Skupina Ansar Allah je skupina, která, dejme tomu, politicky tematizuje tamní šítskou, takzvanou zajdovskou větev šítského islámu a dávají nějaký politický rámec. Ovšem nedá se říct, že každý Huty je zajdovec a omlouvám se, to se asi dá říct, ale rozhodně se nedá říct, že každý zajdovec a každý, ten, který bývá považován za bojovníka Ansar Aláhu, je Huty.
Mm-hmm. Takže vlastně i když mluvíme o Hutích, tak nemluvíme o nějakém jednotném uskupení, které táhne za jeden provaz.
Určitě mluvíme o uskupení, které táhne za jeden provaz, ale to uskupení není jednotné. Mm-hmm. Jsou to lidé, kteří k tomu mají rozličné důvody. Můžou to být lidé, kteří, a těch je patrně nejvíc, kteří jsou vedeni, dejme tomu takovouhle politickou renesancí toho zajdovského islámu ze severu Jemenu. Mm-hmm. Jsou to lidé, ale i kteří bojují za svou oblast, za svůj klan, za lokalitu, a to třeba i v rovině nějaké obrané. Mohou to být lidé, kteří se přidali k Ansar Aláhu, k tomu, co bývá označováno jako Hutiové, se přidali čistě pragmaticky, protože jim prostě nabídli lepší obchodní variantu než druhá strana, nebo třetí strana konfliktu, protože jak se asi k tomu dostaneme, ten konflikt nemá jenom dvě strany. A nebo konec konců mohou to být i lidé, a k tomu se taky patrně dostaneme, pro který je ten mobilizační potenciál vychází, dejme tomu, z nějakého šítského supremacismu z vlivu iránské revoluce. Ale těch je poměrně málo.
No a za co vlastně od toho roku 2014 Hutiové bojují?
Bojují o vládnoucí roli ve státě. V roce 2011 proběhla takzvaná jemenská revoluce, která odstranila dlouhodobě vládnoucího prezidenta Sáliha. Shodou okolností prezident Sálih byl stejného náboženského vyznání, jako je většina členů Ansar Aláhu. Předtím to byl polní maršál a prezident severního Jemenu. Ale on se choval, dejme tomu, velice pragmaticky, byl to spíš technolog moci, například jeho kritici mu vyčítali, že když je na šítských oblastech a pro šítské publikum, tak se mu modlí jako šíta, a že když je na sunnických, tak se modlí jako sunita. S jeho prezidentstvím panovala velká nespokojenost. Panovala s ním velká nespokojenost nakonec, jak na severu, tak na jihu. A on v tom roce, na konci roku 2011-2012, byl svržen za celkem velké schody obou hlavních politických bloků. Na jeho místo ovšem nastoupil prezident Hadi, který je také, myslím, historicky polní maršál, ale polní maršál toho komunistického Jemenu. A on se v tom roce 2012-2013 snažil o nějaký nastolení nové rovnováhy, mluvilo se tenkrát o možné federaci, ale ty vládnoucí kruhy nebo vlivné kruhy ze severního Jemenu měli strach, že jednak kvůli tomu, že prezident Hadi pochází z jihu, je dlouhodobě spjatý s jižním živlem, a v té době se také na jihu Jemenu objevily možná ložiska ropy a zemního plynu. A také na jihu je velice důležitý přístav Aden, ze kterého by se dali transportovat, tak se báli, že za vlády prezidenta Hadiho bude sever politicky a ekonomicky marginalizován. A postupně tato nespokojenost vedla k tomu, že v roce 2014 Hutiové alias Ansar Aláh obsadili hlavní město Sana.
A tím pádem vzniknul celý tenhle ten konflikt.
A vznikl celý tento konflikt,
který byl nastartovaný vlastně tím arabským jarem v roce 2011.
Ano, ano. A oni zároveň velice brzy se dokázali vojensky spojit s jednotkami, které zůstaly loajální bývalému prezidentovi Sálihovi, a provedli velmi rychlou a velmi úspěšnou ofenzívu, při které dobili i město Aden, důležitý přístav na jihu, a bývalé hlavní město toho komunistického Jemenu.
No a jak jsou ty síly rozdělené v zemi v roce 2022 po 8 letech toho konfliktu?
Současná situace je taková, že konflikt nemá klasické dvě strany. Jedna strana je koalice, kterou vedou Hutiové. Druhá strana jsou síly podporované Saúdskou Arábií, síly loajální prezidentu Hadimu. Tyto síly mají další složky, které se dělí podle jejich motivace, proč stojí zrovna na na straně prezidenta Hadího. Další stranou je takzvané hnutí Hirák, neboli jižní hnutí, což jsou právě separatisté, kteří navazují na ten étos toho demokratického Jemenu. Oni jsou takový jako napůl patrioti, napůl tribalisti, napůl, co už jsem u třetí půlky, napůl ještě trošku dnes akcentují takový ten národně osvobozenecký étos, takže můžeme třeba vidět jejich členy, jak stojí v tom klasickém jemenském oblečení, mají ty zapasem dýky a saka, ale k tomu mávají prapory s Ernestem Che Guevarou. No a konec konců čtvrtá až pátá strana je jemenská Al-Kaida, která, jak už v roce tuším 2016 nebo 17 poměrně přesvědčivě doložila BBC, tak v současné době bojuje na straně prezidenta Hadího, takže na té straně podporované Saudská Arábií a na té straně podporované západními vládami. Jemenská Al-Kaida je poměrně významná historicky a je spojována i s útoky mimo Jemen, například je spojena s útokem proti v pařížské redakci Charlie Hebdo. A třetí, ale ne úplně významnou stranou je Islámský stát v Jemenu, který se počítá, dejme tomu, na stovky bojovníků, a ten stojí stranou a udržuje si takový ten svůj klasický přístup proti všem, kdy není na žádné straně a bojuje proti tomu, kdo je poblíž. Ale Islámský stát v Jemenu je relativně marginální a nedrží žádná relevantní území.
Tak to máme rozdělené ty jednotlivé strany uvnitř Jemenu, ale samozřejmě jsme na Blízkém východě, takže tam mají zájmy úplně všichni na světě. Takže na čí stranu se staví jednotlivé regionální i celosvětové mocnosti?
Klasicky patronem Ansar Allahu je Irán. Tady není vůbec žádný spor, zda Hutiové alias Ansar Allah jsou podporováni Iránem. Tady spíš jako se můžeme bavit o tom, do jaké míry a do jaké míry třeba oni operačně podléhají iránskému vlivu. Jižní hnutí našlo svého patrona ve Spojených arabských emirátech. Tady se právě rozklížila ta původně jednota protihutiovská aliance v tom, že Saudská Arábie podporuje bývalého prezidenta Hadího a Spojené arabské emiráty podporují jižní separatisty. To jejich spojenectví začalo v roce 2017 dostávat poměrně vážné trhliny a v roce 2018 dokonce došlo k tomu, že jižní hnutí Hirák za podpory saudské vojensky porazilo síly loajální prezidentu Hadímu a vytlačilo je z onoho už několikrát zmiňovaného přístavního města Aden.
Mm-hmm. No a Saudská Arábie tam hraje úplně hodně zásadní roli, protože už třeba od roku 2015 blokuje přístup Jemenu k vodě nebo vlastně i po zemi, i ze vzduchu.
Už ne tak dokonale. Ta námořní blokáda nebo úplná totální blokáda obchodní Jemenu, která existovala, která i souvisela právě pak se vznikem tamní jako neutěšené situace a hladomoru, tak díky tomuhle polevila. Díky tomu, že Saudská Arábie už také neměla kapacity, dokonce tam i probíhaly nějaké dohody, bylo to spojeno s výměnou, vzájemnou výměnou zajatců mezi Saudskou Arábií a režimem prezidenta Hadího na jedné straně a Ansar Allahem na druhé.
No ale pokud tomu správně rozumím, tak Saudská Arábie vlastně zorganizovala i jak invazi, tak bombardování Jemenu ze vzduchu.
Ano, ale i ze začátku i Spojené arabské emiráty, ale ty, řekněme, dneska už stojí na té třetí straně, byť zase za současného rozvržení sil, přeci jen ta saudsko-arabská koalice je jim bližší.
A jak se na to dívají tradiční síly v regionu typu Spojené státy, Francie nebo Velká Británie?
Spojené státy formálně, řekl bych, že spíše relativně vlažně podporují tu Saudy vedenou alianci. Ta se primárně krom Saudské Arábie skládá ještě ze Súdánu, z Pákistánu Ale to jsou spíš země, které tam dodávají vojenský personál. Z Pákistánu tam působí řada bývalých důstojníků. Súdán dodává žoldnéře. Tady je asi hlavní věc, u které by třeba se zastavit, a to je skutečnost, že Hutijové Ansar Alláh dokážou poměrně přesvědčivě kontrolovat rozsáhlá území a často vítězí v bitvách díky jedné vlastnosti. Oni mají největší počet pěchoty, která je ochotná nést riziko ztrát. Tohle je věc, která se nedostává té saudsko-arabské koalici, protože ta těch takových sil má méně. Jako sudánským žoldnéřům nebo místním naverbovaným žoldnéřům, kteří bojují za plac, ne tak vyslouženým pákistánským důstojníkům se nikde nechce umřít, jako v pouštích Jemenu. Ty si chtějí užít žolt?
Hlavním důvodem, proč se tady vlastně dneska o té zapomenuté válce v Jemenu bavíme, tak jsou útoky z minulého týdne na Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Co se tam přesně stalo a kdo tam zaútočil?
Tohle souvisí s tím, že Hutijové se už několik měsíců snaží o finální ofenzivu proti velmi důležitému městu Marib. Je to město, které leží na severu, je to důležitá křižovatka silnic, je to obchodní centrum, je to zároveň také místo, kde je jedna ze dvou rafinérií. Pakliže by Hutijové získali město Marib, tak pro protihutijovskou koalici je válka na severu prakticky prohraná. Oni tím ztratí jakýkoliv opěrný bod, protože za Maríbem dále už jsou jenom velmi říce osídlené oblasti. Takže oni musí stůj co stůj, pokud si chtějí udržet nějakou důležitou kartu ve hře, tak oni musí Maríb udržet. K tomu oni využívají i tlak na jiných místech a Tohle obstarává takzvaná brigáda Giants Brigade, což je taková kmenovo žoldnéřská aliance z velké části navazující na doby, kdy Saudská Arábie uplatňovala svůj vliv v severním Jemenu tak, že podporovala místní konzervativní salafistické kruhy, a jim se podařilo tím, že Giants Brigade zaútočili na jeho východě od města, tak jim se podařilo tam ulehčit té ofenzivě na samotné město Marib. A ta raketová a možná dronová salva patrně bude souviset s tímhle. V podstatě tím oni Ansar Alláh staví Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty před poměrně zásadní volbu. Oni buď mohou se snažit tu válku eskalovat, schánět další posily, bombardovat, nevím co ještě, anebo musí začít jednat.
A může se z Jemenu stát podobně obří regionální konflikt, jako tomu hrozí třeba právě v případě Ukrajiny? Pokud se rozhodnou ty všechny síly tenhle konflikt ještě eskalovat?
Já si za současné situace nedokážu představit, kde by na to Spojené arabské emiráty a Saudská Arábie vzali vojenské kapacity.
Západ je podporovat nechce.
Západ je podporuje materiálně, patrně podporuje zpravodajsky, ale v Jemenu a stejně tak i jinde bude platit poměrně důležitá věc, že válku vyhrává pěchota. A té pěchoty oni regulárně mají málo, a jihojemenští separatisté, kteří jsou ochotní nasazovat životy na jihu Jemenu, tak už nejsou ochotní je nasazovat samozřejmě na severu u Maríbu.
Prosperita Arabských emirátů tak je z velké části daná množstvím expatů a turistů a vůbec západních peněz. Není tenhle ten jejich model trochu v ohrožení, pokud v zemi není nebo nebude bezpečno?
Samozřejmě, pokud by tohle pokračovalo nějakou delší dobu, pokud by se Ansar Alláhu dařilo stupňovat tuhle vojenskou kampaň, tak asi ano, ale myslím si, že oni ani tak jako nemají zájem, a samozřejmě otázka, jestli vůbec na to mají vojenské kapacity, aby takhle Spojené arabské emiráty destabilizovali. Přece jenom ta síla, jak říkáte, Spojených arabských emirátů je politicko-hospodářská, finanční. Je to jako jeden z hlavních finančních hubů, kam se soustředí světové peníze. Takže za současného stavu myslím si, že k tomu nemůže dojít. To už by se do toho třeba musel zamotat Irán, ale to už by jako eskalovalo do nějaké jako rozsáhlé války. A myslím, že k tomuhle se zatím neschyluje. Myslím si, že ačkoliv se jedná o raketové útoky, tak ty útoky jsou volené tak, aby byly široce medializované, ale aby při nich umíralo co možná nejmenší počet lidí.
No ty propagandistické plakáty s Burj Khalifou a před kterou vybuchují drony, tak jsou hodně strašidelné.
To jsou samozřejmě hodně strašidelné a je to jako velká, řekněme, symbolická věc. Dokonce Ansarallah vydal, myslím, teď o víkendu prohlášení, že cizinci by se měli že mrakodrapům vůbec v Emirátech vyhýbat, ale myslím si, že za současné situace je to spíš jako vědomí toho, že to bude široce citováno, než to, že by to akutně hrozilo do té míry, že by jako došlo k nějakým jako rozsáhlým škodám. Umím si představit třeba nějaký jako malý symbolický dron, který narazí do špičky nejvyššího mrakodrapu, ale zatím myslím, jako, že se k takovéhle válce, která by se přenesla přímo na území Emirátů, jako, že se zatím neschyluje.
Zaútočit na Arabské Emiráty za pomocí dronů a raket tak je docela technologicky náročné. Jak se vlastně Houthijové, které si člověk často představí jako bosé pouštní bojovníky, dostanou k takovým technologiím?
Tak určitě se tam uplatňuje silný vliv Iránu. Tady je dokázáno, že Irán Houthije dlouhodobě podporuje i vojensky, podporuje od roku 2011, ale to je jenom jedna stránka věci. Oni, Houthijové, navazují na étos toho severního Jemenu, což byl stát, který vedl i válku. Účastnil se dokonce iránské války, paradoxně právě účastnil se jí na straně Iráku a byl to stát, který byl silně militarizovaný, takže oni disponují vojenským know-how, disponovali zásobami zbraní, disponovali vojenským étosem. V minulosti používali i třeba poměrně známé ruské střely krátkého doletu Točka, které měly ze svých zásob. A v roce 2015 až do roku 2017 oni se dočasně spojili se silami, které zůstaly loajální bývalému prezidentovi Sálihovi. A v podstatě ty, řekněme, nejsilnější a nejelitnější původní státní jednotky nakonec skončily právě na straně Houthijů, na straně Ansarallahu. A v době, kdy vládl prezident Sálih celému Jemenu, to bylo od 90. let právě do toho roku 2011-2012, tak on mohutně zbrojil. Například protilodní rakety, které Houthijové úspěšně použili proti saudským a emirátským námořním vojenským lodím, tak pocházejí patrně z těchto zásob, ještě ze zásob toho původního Jemenu Sálehovského.
Proč tahle ta válka vlastně vůbec nikoho nezajímá? Proč se třeba OSN nesnaží o nějakou mírovou dohodu?
Těch pokusů o nějakou mírovou dohodu proběhlo více. Problém je ten, že strany na sebe stále mají nepřiměřené požadavky. Poměrně nadějně vypadala právě v roce 2017 mírová iniciativa Ománu, což je země, kterou jsme dosud v souvislosti s Jemenem nezmínili, ale která za zmínku určitě stojí, protože se snaží udržovat dobré vztahy se všemi zúčastněnými stranami. Oficiálně se drží stranou, ale myslím si, že zákulisně se Omán dlouhodobě snaží obrušovat hrany konfliktu a hrát nějakou možnou roli budoucího zprostředkovatele a patrona nového uspořádání. Ty strany mezi sebou jednají. Proběhla jednání o přístavu Hudajda, proběhlo několik kol velmi, velmi masivních výměn zajatců a pozůstatků.
Když se z pohledu Evropana díváme na téměř jakýkoliv konflikt, tak vždycky se tam dá najít nějaká, řekněme, pozitivní postava, které fandit. Tady v tomhletom konfliktu je těch postav tolik, že se v tom člověk ztrácí a nevyzná, ale musím se vás stejně zeptat. Je tam nějaká pozitivní
strana, která by měla vyhrát? Nebo která by mohla přinést to řešení?
Když už bych to chtěl posunout na takovouhle nějakou, řekněme až jako fanouškovskou fotbalovou rovinu, tak myslím si, že by se mělo fandit, držet palce těm, kteří jsou ochotní kompromisům a jsou ochotní i nést nějaké ztráty, jsou ochotní provádět ústupky ze svého původního radikalismu. Ale zatím, jak jsem říkal, strany mají požadavky nepřiměřené, ale do budoucna si myslím, že hlavní roli v tomto budou hrát Ansar Allah Hutijové a jeho jemenští separatisté.
A v jakých podmínkách se v Jemenu vlastně bojuje? Máme si to představit jako, že jde o nějaké lokální bojůvky, které se běžného života moc nedotýkají, anebo je celá země pohlcená válkou?
Celá země je politicky pohlcená válkou, samozřejmě krom odlehlých oblastí říce osídlených. Ten Jemen, jeho obyvatelstvo je rozprostřeno velmi, velmi nerovnoměrně. V podstatě čím dále na sever a východ, tak tím je osídlení jako řidší. Ale v Jemenu probíhá klasická docela válka s frontami, válka s rozsáhlými bojištmi a obě nebo tři strany si se snaží zajišťovat podporu, opírají se o místní obyvatelstvo. Tady je, když se podíváte třeba na debna pro Hirakové, pro separatistické demonstrace v Adenu nebo pro Hutijovské demonstrace v Saná, tak to jsou akce, které se zúčastní klidně 100 000 lidí. Takže ten konflikt má opravdu i takovouhle jako významnou politickou rovinu a symbolickou. Nejsou to jenom nějaké bojůvky, které se nahání v džípech a v Toyotách někde v poušti.
Kolik obětí na všech třech stranách za těch 8 let tenhle ten konflikt vygeneroval?
Myslím si, že velké desítky mrtvých ozbrojenců a celkový počet obětí na životech, mluví se často o číslech 300-400 tisíc, z nichž většina připadá na oběti barbarsky vedené války a oběti ekonomického a zdravotního strádání. Mhm.
V zemi poměrně dlouhou dobu panoval i hladomor. Bylo to tím, že lidi neměli na finance na to si jídlo kupovat, anebo vůbec jídlo nebylo dostupné v zemi?
Jídlo nebylo dostupné, plus Jemen má jednu ještě takovou velký neduch, a to, že velká část kapacit zemědělských je věnována na pěstování káty, což je taková přírodní droga, podobná snad efedrínu, má mírně stimulační účinky, jemenští muži sedí na zápraží, žvíkají kátu, když vidíte fotky z Jemenu, určitě uvidíte spoustu lidí, kteří vypadají, jako když mají nějaký velký zánět zubů, mají bouly v jedné tváři, tak tam mají rozžvíkanou kátu, oni sedí mírně stimulovaní klábosí a velké kapacity zemědělství, kterých není mnoho, tak jsou věnovány na pěstování káty. A samozřejmě byl omezen dovoz.
Díky té blokádě, kterou Saudové...
Díky blokádě. Ale to už snad naštěstí nejhorší období jsou již za námi.
Pokud vás zajímají tyhle ty konflikty, které nejsou běžně v médiích probírány a rozhodně by si jich lidé měli všímat, tak sledujte Jakuba Ješka na Twitteru a já mu moc děkuju za rozhovor.
Já taky moc děkuju za pozvání.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky všem za hvězdičky a recenze v Apple Podcasts a nově i ve Spotify. A děkuju i za vaše e-maily nebo zprávy na Twitteru. Dnes konkrétně Lukáši Kovalskému, Tereze Kavalířové a Markétě SV. Mám radost, že vám naše práce něco dává. Pokud chcete audio týmu Seznam zpráv cokoliv sdělit, doporučit, vytknout nebo pochválit, můžete nám napsat na adresu audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. V roce 2012 byl jistý Tim Price z Leicesteru tak unaven neustálými telefonáty z marketingových call center, že si nechal legálně změnit jméno na Tim
Rice. Jen proto, aby si volající svůj hovor rozmyslel ještě před jeho uskutečněním.